Ørkenen og bjerget. Kapitel 3. Opstigningen. Om end bevæggrundene for rejsen måske nok var forskellige for hver de tre mænd, kunne rejsen begynde omkring den følgende fuldmåne. Rejsens første delmål var glasblæserens by og hjemsted i løvskoven, og efter mange dages vandring af snoede lavaveje nåede de da også dertil. Undervejs havde vandmageren med synlig forbavselse jagtede landskabets tiltagende frodighed. Liv kunne da ikke have så lette betingelser. Temperaturen var nu taget så meget af, at vandløbene kunne løbe i fred for solens stråler og deres fordampende virkning. Vandløbene tiltog i bredde, fra at være piblende dråber, til at være små rislende bække næsten overalt. Nu hvor han havde set det, måtte han jo tro det. Men der var stadig lang vej til de bulrende vandfald, som jægeren fortalte om. Glasblæseren og hans følge, også den nytilkomne ledsager nedenfra, blev modtaget med en overstrømmende begejstring. Man havde ventet længe i en besynderlig blanding af ængstelse, og måske en lille smule afventende skadefro på nyt fra de bortdragne, ikke mindst fra bebyggelsens egen søn glasblæseren, som hos mange havde opnået nær en heltestatus. Man havde gættet på alle hånde, hvad angik mændenes skæbne, og på de opdagelser, som de måske havde gjort. Mange havde da heller slet ikke ventet at se dem igen. Nogle fordi de troede dem døde, og andre fordi de mente, at ekspeditionen havde fundet, hvad den søgte, på bjerget langt derude i horisonten. En ny verden som deres egen, med sine mystiske væsener og skabninger. Man mente, at mændene nok havde bosat sig der i det fremmede. Folkene i løvskoven troede derfor næppe deres egne ører, når det blev fortalt dem, at alt hvad de, glasblæserne og hans følge, havde set og oplevet derude i ørkenen, var af mindre interesse imod hvad som ventede dem ved bjergets top. Væk var den fascinerende idé om, at mennesket for første gang nogensinde skulle sætte sin fod på et af de fjerne bjerge, og tilbage var kun tanken om at spejde ud, her fra deres eget bjerg, som fanger, der står på tæer i cellen for at kigge ud mellem træmmerne på et snævert højtidende kældervindue. Glasblæseren forsikrede alle de ventende tilhørere om, at man ville kunne se bjerget langt tydeligere deroppe end her, og at videnskaben måtte tage til takke med denne idé, om end idéen naturligvis var en skæbnesvanger erkendelse af, at mennesket aldrig selv ville nå ud til bjergene. Dertil var afstandene ganske enkelt for ufattelige. Efter at have hvilet og arrangeret forråd, samt naturligvis at have afgivet en detaljeret beskrivelse af, hvad de havde set og mødt i ørkenen, var de klar til at begive sig opad. Videre til ekspeditionens andet delmål, den boplads i Nåleskovsbæltet, hvorfra ufred i sin tid havde bortdrevet jægeren. Tanken om menneskehedens gåde, tanken om tilstædighed at udforske nye jagtmarker, og tanken om de bulrende vandfald, drev de tre mænd videre. Efterhånden, som de bevægede sig opad, blev det stadig koldere, og vegetationen blev gradvist erstattet af mere kulderesistente sorter. Løvskov blev til nåleskov, og buske til krat, og til sidst kun til mos. En morgen hørte de en svag monoton baggrundsstøj, som blev stadig tydeligere og tydeligere, efterhånden som de nærmede sig den. Både jægeren og glasblæseren kunne med det samme høre, at det var lyden af et vandfald. Selvom det var det meste af en dagsmarch, besluttede de at tage en afstikker i den retning, for at vandmageren for første gang i sit liv kunne se et sådant, og endda i en særdeles værdig udgave. Vandmageren var målløs ved synet af de brusende og bullerne vandmasser, en rigdom, der var hinsides al fatteevne for et menneske, der havde lært at værdsætte og prise selv de mindste dugperler. Tanken om, at der fandtes en sådan overflod, indgød ham både ærefrygt og forargelse. At tænke sig, at intet menneske havde fundet boplads her, op ad denne utrolige overflod. Hvad var den plumrende oase, som han i hin tid havde set ude i ørkenen, imod dette brusende monument? Vandmageren var så betaget af dette syn, at han først nægtede at flytte sig så meget som en fod derfra. Til hvordan kunne et menneske dog ønske sig noget andet sted hen end her? Jægeren forsikrede ham om, at dette vandfald så langt fra var enestående, og at de ville møde flere af disse undervejs i deres færd opad. Jægeren kunne endda berette om, at de ville komme til steder, hvor vand var i fast form som is, lige til at tage på nakken og bære, uden at sække eller krukker var nødige. Vandmageren havde nok engang svært ved at tro dette, men se det måtte han nu alligevel, for sættet det virkelig var rigtigt. De vandrede videre, dage, nætter, dage. Men så oprandt den dag, hvor snegrænsen for alvor meldte sig, og jægeren kunne vise vandmageren, at det hvide pulver, som nu lå overalt, virkelig kunne forvandles til vand, ved at smelte det i håndfladerne. Og hver eneste gang man trak vejret, kunne man støde damp ud af næseborene. Vand, der fortættedes i den kolde luft, der omgav dem. Jægeren forsikrede vandmageren om, at han endnu intet havde set, og at det tynde lag af hvidt pulver intet var at regne i sammenligning med den vældige bræ af is, som lå omkring bjergtinden højere oppe. Frosset vand, så tykt som 100 gange mandshøjde. Faktisk gøs jægeren selv lidt ved tanken om at skulle fortsætte højere op, til han havde aldrig selv været højere op end her. Og han vidste, at det sidste stræk op ad tinden måtte være langt det farligste. Også glasblæseren, som var vant til de gode livsbetingelser i løvskoven, var rædselslagen ved tanken om, hvad der ventede dem. Kulden var streng nok allerede, og ville kun tage yderligere til det sidste stykke, hvor intet læ og intet proviant var at finde. Der var næppe grund til at tro, at noget menneske nogensinde havde bestiget bjerget. Men ærgerrigheden drev dem til at fortsætte. For glasblæseren, der stadig ikke mente, de var højt nok oppe, var det blevet en besættelse at bestige bjerget. For hvad om det var netop det sidste stykke, som gjorde forskellen på, hvad der var at se derude? Endnu havde de intet kunnet se derude, hvor ørkenen og alt, hvad der var under dem, var skjult i en svag dis, som de kun kunne håbe ville forsvinde. De vidste dog, at vejret til hver en tid var omskifteligt. Stejlt var det sidste stykke op ad tinden. Det må siges at være lidt af et mirakel, at de alle nåede toppen med liv og lemmer i behold. Vandmageren måtte ganske rigtigt erkende, at der omkring tinden lå en mystisk skæv sø af hårdt vand, som man kunne hugge i og splintre med en økse, ganske som det havde været en porøs bjergart. Endnu en gang måtte han ryste på hovedet af undren, selvom vandmageren selvfølgelig kunne have undret sig akkurat lige så meget ved synet af en almindelig skovsø, som jo var lige så ukendt for ham, som denne skæve sø af frosset vand, hvis ujævn overflade hældte mere end 70 grader. Glasblæseren, som til stadighed kæmpede for sit liv, og hvert øjeblik var ved at miste fodfæstet på den stejle isflade, havde stadig ikke mistet sin ærgerrighed, og den holdt ham oppe og mindede ham hele tiden om, at målet var nært. Snart skulle han, som det første menneske nogensinde, spejde ud fra bjergets top med sin kikkert, som han nænsomt havde pakket ind i et blødt skind, for at den ikke skulle skades undervejs. Disen havde for længst lagt sig under dem, mens de kravlede op ad den sidste næsten lodrette strækning. Men på intet tidspunkt havde de tur at kigge ud eller ned af frygt for at blive draget af dybderne under dem og give efter for enhver bjergbestigers mareridt. Trangen til fredfyldt at lade sig falde i døden og på et øjeblik være befriet for alle lidelser og savn. Kun så de ind i den isbelagte bjergside og flyttede ikke på noget tidspunkt blikket. En bevægelse ad gangen, flytte en hånd, flytte en fod, monotont og vedblivende, stadig langsomt opad. Uendelig langsomt. Jægeren var ikke mindre agerig end glasblæseren, men hans agerighed var ikke i så høj grad drevet af et ønske om at vinde et navn hos videnskaben, som det var drømmen om at være det første menneske nogensinde, der satte sin fod på bjergets top. Der havde der også været enighed blandt de tre mænd om, at netop denne ære skulle være hans. Adskillige gange troede de, at toppen var nået, men hver gang de nåede et fremspring, fortsatte bjergryggen videre opad bagved. Sådan fortsatte det i en uendelighed. Men hen under aften, kort før det mørknedes, nåede jægeren et fremspring, hvor intet andet end den bare himmel var bagved. Han kravlede op på det og så sig omkring. Han stod ved kraterranden og så lige ned i selve det udslukte krater på den anden side. Han kiggede hele vejen rundt. Intet andet steds var der noget punkt, som var højere end dette, hvor han stod. Kort efter indhentede de to andre ham. Der var plads nok til, at de alle tre kunne stå der, og men terrænet faldt stejlt, næsten lodret ned til alle sider. De havde virkelig nået målet. Bjergets top. En historisk begivenhed af ubeskrivelige dimensioner i sig selv, hvis ikke det var fordi en enkelt af dem var drevet af et endnu større mål. Selve ørkenens og bjergenes gåde. De kunne intet se i mørket, og de besluttede sig for at sove for natten. Og til trods for den voldsomme spænding, indfandt søvnen sig let for de udmattede mænd. Da dagen gryede, og solen viste de første stråler over horisonten i det klare vejr, vågnede glasblæseren som den første. Han havde drømt den samme besynderlige drøm om og om igen. At hans frosne fingre greb i den stejle bjergsides porøse islag. At han mistede grebet og faldt. Suget af de uendelige dybder under ham. Faldt igennem hele verdener. Verdener, hvor han frøs. Verdener, hvor han svedte. Faldt igennem verdener, der fik ham til at gispe af rædsel. Og igennem verdener, der var så fredelige, at de fik hans muskler til at slappes. For en tid, til de atter spændtes, når drømmen begyndte forfra. Men da han slog øjnene op, lå han sikkert på det lille plateau, hvor de tre mænd var gået til ro aftenen forinden. Han så til de to andre, som stadigvæk sov tungt. Men de havde jo nået deres mål. Han havde endnu ikke fået opfyldt sit. Men nu. Nu skulle det være. Den tidlige morgens tusmørke var veget, og det var efterhånden blevet helt lyst. Med dyb ærefrygt og en lille smule usikker på hænderne, tog han sin kikkert frem og spejtede ud i horisonten. Flyttede den lidt og spejtede atter. Han så ikke London, Paris eller Neapel med deres mylder af embedsmænd, forretningsdrivende og håndværkere. Han så ej heller Sydamerikas endeløse vidder af tropisk regnskov, den argentinske pampas eller de hundrede tusinder af bønder og høstarbejdere, som på denne tid af året var i færd med at meje de bunende kornkamre rundt omkring på klodens kontinenter. Han anede ikke eksistensen af alt dette, men noget så han. I randen mellem den lyseblå himmel og ørkenens gule sand så han en mørkeblå stribe, der hverken var himmel eller ørken. Han havde ikke den ringeste forudsætning for at vide, at dette, som han stod og betragtede, var havet. At der, hvor ørkenen endte, lå et vældigt ocean. Men hans tanker arbejdede, mens han stod og betragtede denne smalle mørkeblå rand, og et spædt frø var lagt til en langsomt spirende forståelse af, at skaberværket måtte være langt mere ufatteligt, langt mere ubegribeligt, end hvad nogen menneskelig forstand kan rumme.